Καλησπέρα, καλησπέρα και χαίρετε, χαίρετε. Ο Νίκος Μπογιόπουλος απουσιάζει εκτάκτως σήμερα. Θα ταξιδέψουμε παρέα μαζί τις επόμενες δύο ώρες. Είμαι ο Μανώλης Κοτάκης και ακούτε τον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και τους 107,1 για την Θεσσαλονίκη. Μαζί μου στον ήχο είναι ο Γιώργος Νταβαρίνο. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στα μηνύματά σας είναι η Ιωάννα Φίλιππη. Και βεβαίως είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε και τα μηνύματά σας στα mail κατά τη γνωστή διαδικασία κάθε βράδυ. Ξέρετε, δημοσιογραφία σημαίνει ιεράρχηση. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι κάθε μέρα, είτε σε εφημερίδες, είτε στα ραδιόφωνα, είτε στα κανάλια, είναι να ξεχωρίζουμε από ένα μεγάλο πλήθος ειδήσεων, οι οποίες μπορεί να φτάνουν την ημέρα και χίλιες και δύο χιλιάδες, ποιες είναι αυτές οι οποίες πρέπει να φτάσουν στα αυτιά σας και ποιες είναι αυτές οι οποίες πρέπει να προταχθούν ως οι σημαντικότερες. Ομολογώ ότι τις τελευταίες ημέρες αυτό το οποίο συμβαίνει δεν είναι σύνηθες για τα δικά μας τα δεδομένα και εξηγούμε αμέσως. Δεν μπορώ να κάνω ιεράρχηση. Είναι τόσο σοβαρά και ισότιμα τα θέματα τα οποία προκύπτουν καθημερινά που πραγματικά είναι πολύ μεγάλη δυσκολία για τον δημοσιογράφο να σας εισηγηθεί, να σας εισηγηθώ ποιο είναι το πρώτο σήμερα, ποιο είναι το δεύτερο, ποιο είναι το τρίτο, γιατί έχουμε μια συρροή κορυφαίων θεμάτων τα οποία αφορούν το δημόσιο ενδιαφέρον και τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε νοητά όλοι μαζί μας. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι και δεν γεννάται θέμα ότι σήμερα ένα από τα κορυφαία ζητήματα, ίσως το κορυφό, είναι η δολοφονία ενός συναδέλφου μας δημοσιογράφου, του Γιώργου Καραϊβάζ, πάνω στον οποίο άδειασαν μέρα μεσημέρι, όπως είπε και πριν ο Γιάννης Ομίδης στο δελτίο ειδήσεων του Real FM, 17 κάλικες για να καταλήξουν 6 σφαίρες στο σώμα του και να βρει ακαριαίο θάνατο. Αυτό το μέρα μεσημέρι που είπαμε πριν στο δελτίο μου έμεινε χαραγμένο, διότι ενδεχομένως η νύχτα να κυβερνάει τη νύχτα, αλλά δεν ξέρουμε αν κυβερνάει και τη μέρα πια και μέρα μεσημέρι. Και ενδεχομένως δεν ξέρω αν για να παρακολουθήσουμε το τι συμβαίνει στη χώρα μας θα πρέπει να συμβουλευόμαστε κάθε τρεις και λίγο ένα γνωστό εγχειρίδιο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Περίπλους εδώ και μερικά χρόνια, μπορεί να έχουν φτάσει και 10, υπάρχει και νούμερο 2, το οποίο λέγεται The Mafia Manager. Παρεπιπτόντως, μαφία σημαίνει Mothers and Fathers Italian Association, για αν έχετε κάποιο ενδιαφέρον γι' αυτό. Πολλές φορές όταν βρισκόμαστε μπροστά σε τέτοιες αποτρόπες πράξεις, αποτρόπια γεγονότα, η πρώτη μας έτσι ανακλαστική αντίδραση είναι ότι η Ελλάδα έγινε Μεξικό, ότι η Ελλάδα έγινε Κολομβία, ότι αυτά μόνο στον Πάμπλο Εσκομπάρ, επί Πάμπλο Εσκομπάρ συνέβαιναν. Έχω την εντύπωση, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ότι πλέον μυθριδατίζουμε τόσο ώστε δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά έχουν γίνει. Αυτά τα περιστατικά, για τα οποία θα συζητήσω σε λίγο με τον Μαρίνο Αλφιέρη, στην πραγματικότητα μιας μορφής ρουτίνα και καθημερινότητα στην πατρίδα μας, χωρίς να εντυπωσιάζεται κανείς, απλώς υπάρχει ένα σοκ, δικαιολογημένο σοκ όλων μας, όταν συμβαίνει, μέχρι να πάμε στο επόμενο. Θα μιλήσουμε αναλυτικά για αυτό το συγκλονιστικό γεγονός σε λίγο, αλλά όπως σας είπα και πριν, αδυνατεί κανείς να κάνει ιεράρχηση, γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Έχουμε μια κοινωνία η οποία είναι πια στον αέρα. Είναι μια κοινωνία η οποία δεν έχει έρμα, δεν έχει αγκονάρι, και μια ματιά να ρίξει κανείς, μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο, θα διαπιστώσει ότι εκτός από αυτή την ειδική κατηγορία εγκλημάτων για την οποία συζητάμε στην αρχή, των μέρα μεσημέρι εγκλημάτων, τα οποία δεν έχουν διαλευκανθεί και έχουμε πολύ μεγάλη αμφιβολία με τα μέχρι τώρα δεδομένα αν θα διαλευκανθούν στο μέλλον, υπάρχουν και γεγονότα που μας δείχνουν κάτι εξαιρετικά συγκλονιστικό, το οποίο μπορεί να σας το παρουσιάσω με μια φράση κλισέ: δεν πάμε καλά. δεν πάμε καλά. Η χώρα πραγματικά έχει καταστεί ένα απέραντο φρενοκομείο. Σήμερα που μιλάμε και ζήσαμε ό,τι ζήσαμε, είχαμε καταρχάς νέα απόπειρα αυτοκτονίας από ιδιωτικό θεραπευτήριο. Άνθρωποι πέφτουν από τα μπαλκόνια σαν τα κοτόπουλα εδώ και μερικές εβδομάδες. Μπορεί να μην είναι παραπάνω από 10, να ακούμε σποραδικά, αλλά όταν κάποιος επιλέγει το απονενοημένο διάβημα, αυτό σημαίνει ότι έχει χάσει κάθε ελπίδα για ό,τι του συμβαίνει και ότι κάτι πολύ άσχημο γενικότερα πάει στη ζωή του ή στη ζωή μας. Σήμερα να σας πω επίσης ότι είχαμε διάφορα άλλα γεγονότα, όπως συλλήψεις για ναρκωτικά μες στο κέντρο της Αθήνας, τσίπησαν καμιά δεκαριά. Επίσης είχαμε κάποιον ο οποίος έπεσε στις γραμμές του ηλεκτρικού. Επίσης είχαμε κάποιον άλλο ο οποίος πήγε στις γραμμές του ΟΣΕ, κάθισε, τοποθέτησε το σώμα του κάθετα στις γραμμές του ΟΣΕ και σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο και όσα διαβάζω και πληροφορούμε, φώναζε «πατήστε με». Επίσης πρέπει να σας πω σήμερα, αυτές τις μέρες είχαμε στην Ιμαθία μια σύλληψη ενός 59χρονου. Στην οικία του βρέθηκαν, παρακαλώ, 49 κυνηγετικά όπλα και 15 ξυμφολόγες. 49 κυνηγετικά και 15 ξυμφολόγες. Το αστυνομικό δελτίο λέει επίσης σήμερα ότι υπάλληλος βενζινάδικου σκηνοθέτησε ληστεία στην επιχείρηση στην οποία εργαζόταν. Λέει επίσης ότι είχαμε ένα τροχαίο στην Έδεσα σε καταδίωξη ανδρών της Ελλάς σε αυτοκίνητο το οποίο μετέφερε παρόμοιους μετανάστες. Και έχουμε αυτές τις μέρες, έτσι γιατί αυτά συμβαίνουν μέσα σε έναν ορίζοντα ημερών, και συμπλοκές στις φυλακές Αλικαρνασσού. Κάποτε όλα αυτά στις εφημερίδες καταλάβαναν πάρα πολύ μεγάλο χώρο. Ιδιαίτερα πριν από 20 χρόνια, πριν από 30 χρόνια. Πια έχουν καταστεί τόσο συνήθι και έστω και αν συμβαίνουν και κατά συρροή μέσα σε μία μέρα, μέσα σε δύο μέρες, μέσα σε τρεις μέρες, που στην πραγματικότητα είναι μονόστιλα και αν όμως τα αθροίσεις, γιατί αυτό τι είναι στην πραγματικότητα? Ο αφρός μιας κοινωνίας η οποία δεν ρέπει στην παραβατικότητα, αλλά έχει και κομμάτια της, τμήματά της, τα οποία ρέπουν στην παραβατικότητα. Σε τι συμπέρασμα καταλήγεις? Καταλήγεις σε αυτό το συμπέρασμα στο οποίο σας ανέφερα στην αρχή. Δεν πάμε καλά. Μπορεί να είναι αόριστο, μπορεί να μην είναι συγκεκριμένο, μπορεί να μην κάνει focus να εστιάζει ένα συγκεκριμένο γεγονός, αλλά αυτό δεν αναιρεί τη συγκλονιστική σημασία της διατύπωσης. Δεν πάμε καλά. Να σας πω και κάτι ακόμα. Ασχολούμαστε καθημερινά με τους αριθμούς των απολειών μας από τον COVID. Προχτές μιλούσα με μια προϊσταμένη σε δημόσιο νοσοκομείο, προϊσταμένη νοσηλευτών σε δημόσιο νοσοκομείο, μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο, η οποία επέμενε και με παρότρινε να το κάνω. Το κοίταξα πριν από λίγο αυτό που θα σας πω. Σας παρακαλώ, μου λέει, όσο κοινικό και αν ακούγεται αυτό που θα σας πω, μην κοιτάτε τις απώλειες κάθε μέρα, πόσες απώλειες έχουμε, ή μην κοιτάτε μόνο τις απώλειες. Αυτό το οποίο σας παρακαλούμε πάρα πολύ να κοιτάτε και να το μεταδίδετε για να καταλάβει ο κόσμος τι κίνδυνο διατρέχει, πριν και πάνω απ' όλα, ακόμη και πάνω από τον αριθμό των διασωληνωμένων, κοιτάτε παρακαλώ, μου είπε, την διάμεση ηλικία των κρουσμάτων, όχι των απώλειών μόνο, των κρουσμάτων, την διάμεση ηλικία των κρουσμάτων. Η πρώτη δουλειά λοιπόν που έκανα πριν, συζητώντας έξω με τον Δημήτρη Σταυρακάκη για να δούμε ποιος είναι ο σημερινός αριθμός των κρουσμάτων, παρεμπιπτόντως ήταν 2.747 και χάσαμε από 3.228 χτες και χάσαμε 78 συνανθρώπους μας. Το πρώτο πράγμα που ζήτησα να κοιτάξω από τα στοιχεία που μοιραστήκαμε μαζί με τον Δημήτρη ήταν η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων. Λοιπόν, ξέρετε ποια είναι, έχουμε συνέστηση ποια είναι η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων? 44 έτη. Αν λοιπόν καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα, ίσως μπορούμε και να το λύσουμε. Έχω στο τηλέφωνο, επειδή στην αρχή είπαμε ότι θα το κορυφαίο θέμα της ημέρας σήμερα είναι η δολοφονία του συναδέλφου μας, τον συνάδελφο, τον Μαρίνο τον Αλφιέρη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το τι συνέβη και θα προσπαθήσουμε, αν μπορούμε, στο βαθμό που μπορούμε, να κάνουμε μια ιχνηλάτηση του σημερινού αποτρόπαιου συμβάντος. Μαρίνο μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Επικίνδυνο, επάγγελμα από ό,τι φαίνεται, και δημοσιογράφος και πόσο μάλλον και δημοσιογράφος που καλύπτει και το αστυνομικό ρεπορτάζ.
Ένας από τους κορυφαίους ήταν ο Γιώργος του αστυνομικού ρεπορτάζ, ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν αξιόπιστοι, έγκυροι και όλοι εμείς οι νεότεροι του αστυνομικού ρεπορτάζ, αλλά και οι σειρές του, ας το πούμε έτσι, όλοι τον σέβονταν και ήξεραν ότι όταν κάτι λέει ο Γιώργος, σίγουρα το έχει τσεκάρει, σίγουρα ξέρει πολύ καλά τι λέει. Πραγματικά είναι μεγάλη απώλεια, να πούμε συλληπιτήρια και στην οικογένειά του.
Προφανώς πρέπει να πούμε συλληπιτήρια.
Ναι, είναι... Εντάξει, από την ώρα που έφτασε η πληροφορία ήταν λίγο πριν τις 3, περίπου παρά 5, 3 παρά 5, 3... 3 παρά 10 άρχισε να έρχεται η πληροφορία ότι κάτι έχει γίνει με τον Καραϊβάζ, κάτι τον έχουν πυροβολήσει έξω από το σπίτι του, μετά έλεγα κάποια στην Καλυθέα, κάτι έχει συμβεί.
Ναι.
Δεν άρχισε να βγει η αλήθεια και να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και ενημερωθήκαμε ότι του είχα στήσει δολοφονική ενέδρα έξω από το σπίτι του στον Άλιμο. Λίγο μετά τις 2.30 λοιπόν, όταν ο συνάδελφός μας επέστρεψε από το κανάλι το οποίο δουλεύει, από το Star, όλες τελείωσε την εκπομπή του, που στην οποία ήταν ένας από τους συνεργάτες της εκπομπής, όταν επέστρεψε λοιπόν στο σπίτι του, έφτασε στον Άλιμο, δεν έβαλε το αυτοκίνητό του μέσα στο γκαράζ της με συμπιλωτή της πολυκατοικίας όπου έμενε, γιατί εκεί είχε πάρει ο γιος του το τελευταίο χρονικό διάστημα καινούριο όχημα και το πάρκαρε εκείνος. Συνεπώς αυτός ερχόταν και το άφηνε λίγο πιο πέρα, σε ένα παρκάκι. Σε ένα σημείο όπου μη φαντάζεσαι κανείς ότι είναι ένα σημείο το οποίο δεν υπάρχει κόσμος, είναι ένα σημείο πυκνοκατοικημένη περιοχή.
Μαρίνο μου, δεχόταν απειλές. Ναι. Γιατί το να εστιάσουμε τώρα στο πώς έγινε το συμβάν, το έχουμε μεταδώσει ούτως ή άλλως. Άδειασαν πάνω του 17 κάλυψες.
12
κάλυψες.
Λοιπόν.
Το ερώτημα είναι, ο Γιώργος Καραϊβάς δεχόταν απειλές, είχε αστυνομική προστασία?
Όχι, δεν είχε αστυνομική προστασία, δεν είχε ζητήσει ποτέ, δεν είχε ζητηθεί ποτέ από το Υπουργείο να έχει αστυνομικό ο οποίος θα είναι στην συνοδεία του, θα συμμετέχει στην ασφάλειά του, ήταν μόνος του, δηλαδή με λίγα λόγια ήταν ένας πολύ εύκολος στόχος για αυτούς. Τώρα αν δεχόταν απειλές, επειδή το διάβαζα τον Γιώργο,
ναι,
στην ιστοσελίδα του.
Ναι, είχε μια ιστοσελίδα, το bloco.gr.
Ναι, και επειδή είχε αρκετά αστυνομικά θέματα, τον διάβαζα και είχε και έναν ιδιαίτερο τρόπο γραφής ο Καραϊβάζ, που προσπαθούσαμε μέσα σε αυτά που έγραψε, προσπαθούσαμε να καταλάβουμε αρκετές φορές τι ήταν αυτό που είχε, που υπονοούσε, ή αυτό που κρυβόταν,
ναι,
ή αυτό που κρυβόταν πίσω από τις λέξεις και πίσω από το νόημα, τέλος πάντων, των κειμένων του.
Εσύ που τον διάβαζες, θεωρείς ότι τα κείμενα ήταν ενοχλητικά?
Ναι, σίγουρα. Σίγουρα ενοχλητικά, σίγουρα τα κείμενα δεν θα τα διάβαζαν. Για αυτούς που γράφονταν τα συγκεκριμένα άρθρα, δεν θα τα διάβαζε κάποιος, θα έλεγε εντάξει. Καταλάβαινε ότι ήξερε πολλά πράγματα, καταλάβαινε ότι αυτά που έγραφε δεν είναι γνωστά στον κόσμο και πολλές φορές ίσως δεν μπορούσε να
καταλάβει. Αφορούσαν τον κόσμο του εγκλήματος της νύχτας, δηλαδή.
Και της νύχτας. Και τα κυκλώματα της νύχτας και με τα κυκλώματα όπως διάβαζα που έγραφε σχετικά με το τι γίνεται με την αστυνομία, πώς λειτουργεί η αστυνομία. Γενικότερα ήταν τα κείμενά του ήταν πολύ στοχευμένα και ειδικά το τελευταίο καιρό και θεωρώ ότι ίσως και αυτά έχουν παίξει κάποιο ρόλο στην όλη αυτή η τραγική ιστορία που ζούμε από το μεσημέρι.
Επειδή τελευταία μέρα μεσημέρι συμβαίνουν πάρα πολλές ενδεικτικά για τη χώρα, εν πάση περιπτώσει αρκετές δολοφονίες μέρα μεσημέρι, μπορεί να μην είναι δημοσιογράφων, μπορεί να είναι άλλων ανθρώπων που κινούνταν στα όρια της νομιμότητας ή είχαν ανοιχτούς λογαριασμούς, εκκρεμείς λογαριασμούς με τις αρχές ή με την δικαιοσύνη. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η δολοφονία του Γιώργου, αν έχει κάποια σύνδεση με όλη αυτή την ατμόσφαιρα, να πω έτσι, όχι με τα πρόσωπα, για να μην παρεξηγηθούμε.
Η ερώτηση είναι για το αν έχουν σχέση με άτομα τα οποία μπορεί να έχουν απασχολήσει για υποθέσεις οι οποίες να έχουν να κάνουν με την νύχτα, παραδείγματος χάρη.
Δεν ξέρω καλά τα θέματα, αλλά ναι.
Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι και από τους ανώτατους αξιωματικούς του τμήματος εκβιαστών, δεν λέω ποιος βρισκόταν σήμερα εδώ. Και από το εκβιαστών ήρθαν εδώ, σίγουρα το ανθρωποκτονιών, ο επικεφαλής του ΙΔΕΔΗ. Γενικότερα μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Δεν αποκλείεται να ασχοληθούν και άλλες υπηρεσίες με το συγκεκριμένο περιστατικό. Διέφυγαν τα άτομα εδώ με ένα μηχανάκι. Σίγουρα θα προσπαθήσουν να βρουν το δρομολόγιο διαφυγής. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Μήπως καταφέρουν να έχουν το οποιοδήποτε στοιχείο. Είναι επαγγελματικός ο τρόπος δράσης του εκτελεστή του, γιατί τα δύο άτομα είναι πάνω στο μηχανάκι. Ο ένας όμως κατεβαίνει και τον πλησιάζει.
Μάλιστα.
Και τον πυροβολεί 12 φορές. Υπάρχει μάλιστα και αυτόπτης, ο οποίος υποστηρίζει ότι υπάρχει και χαριστική βολή. Χαριστική βολή. Στον Καραϊβάς.
Μάλιστα. Με αφορμή το γεγονός αυτό και χωρίς να κάνουμε φόκους στην ιδιότητα του αείμνηστου Γιώργου, ήθελα να σας ρωτήσω στατιστικά, πρόχειρα, επειδή συμβαίνει πια αρκετά τακτικά μέρα μεσημέρι, έχουμε αριθμό δολοφονιών που γίνονται έτσι εμψυχρό? Δεν αναφέρομαι, δεν το περιορίζω βεβαίως μόνο στο χώρο της δημοσιογραφίας, γιατί ο Γιώργος έχει αυτό το θλιβερό προνόμιο να έχει αυτή την αντιμετώπιση, εν πάση περιπτώσει, αλλά υπάρχει αριθμός δολοφονιών εμψυχρό μέρα μεσημέρι, και από πότε εκείνη, έτσι, αυτή, γιατί αυτού του είδους η... Τα να το πω...
Είναι επαγγελματική εκτέλεση.
Ναι, από πότε είναι... ξεκινάει αυτό το πράγμα, μπορεί να το προσδιορίσουμε, δηλαδή.
Έχει μια τετραετία, θεωρώ, ναι. Πενταετία, όπου έχει ανοίξει ένας πολύ μεγάλος κύκλος αίματος στο λεκανοπέδιο,
ναι.
Με θύματα, άτομα τα οποία, πολύ ωραία είπες πριν, είναι στο όριο της νομιμότητας, που ασχολούνται... διάφορες είναι δραστηριότητες τους, άλλοι βέβαια είναι και ήταν ξεκάθαρα μέσα σε κυκλώματα της νύχτας. Είναι ένας πολύ μεγάλος κύκλος ο οποίος έχει ανοίξει. Υπάρχουν ξεχνιάσεις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχουν συλληφθεί και άτομα. Αυτό που δεν έχει βρεθεί ποτέ όμως είναι ποιος βρίσκεται πίσω από όλα αυτά.
Ναι.
Μπορεί να έχουν βρεθεί τα πιστόλια, παραδείγματος χάρη.
Η Ελλάδα, Μαρίνο, είναι μια χώρα μπάμπουσκα. Ναι, ναι.
Ναι. Ωραίο. Ωραίο και αυτό.
Μα, ναι, γιατί στην πραγματικότητα δεν βλέπεις κάποιον. Δεν το λέω τώρα για αυτές τις υποθέσεις που συζητάμε,
ναι.
Αλλά γενικότερα κάνω ένα σχόλιο. Βλέπεις μπροστά σου έναν δράστη και δεν ξέρεις πού μπορεί να καταλήξει η έρευνα, αν επιμείνεις να φτάσει, εν πάση περιπτώσει, στην τελική κατάληξη.
Παραδείγματος χάρη, σχετικά με αυτό που λες,
ναι.
ένα από τα θύματα όλου αυτού του κύκλου αίματος είναι ένας επιχειρηματίας, ο οποίος είχε εκτελεστεί έξω από το σπίτι του. Όχι πολύ μακριά από εδώ, στη Βούλα, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Έχαν συλληφθεί τα άτομα τα οποία τον είχαν εκτελέσει. Πρόκειται για δύο αδέρφια από την Βουλγαρία και είχαν συλληφθεί.
Ναι, το φύγει, θυμάμαι,
μόλις,
ναι.
Έκαν, το θυμάσαι, ναι.
Συνολικός αριθμός δολοφονιών, γιατί νομίζω το πιο δόκιμο
περισσότερες
είναι
από 8.
Δολοφονία. Περισσότερες από 8, μάλιστα.
Το τελευταίο. Σχετικά με όλο αυτό το
κύκλο. Εκεί, αν θυμηθούμε, έχουμε Στεφανάκο, έχουμε
Ήταν ίσως ένα από τα πιο
ναι.
Κομβικά σημεία για να ανοίξει όλος αυτός ο κύκλος αίματος. Η συγκεκριμένη δολοφονία του Στεφανάκου.
Το θέμα είναι κρίμα το παλικάρι τώρα. Το ζήτημα είναι ανεξάρτητα τώρα από τη στατιστική που κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν είμαστε ούτε καν εγκληματολόγοι, εγώ τουλάχιστον. Αλλά απλώς προσπαθούμε να περιγράψουμε μια ατμόσφαιρα που υπάρχει εκτράχυσης τα τελευταία χρόνια στην ελληνική κοινωνία. Κρίμα το παλικάρι και συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Έτσι, αυτό είναι το μείζον. Ευχαριστώ πολύ, Μαρίνο.
Καλή
να είσαι καλά.